İşayyo 4. bob. O'sha kuni 7 ayol bir erkakni tutib olib, shunday deydi. O'z nonimizni yeymiz. O'z kiyimimizni kiyamiz. Sharmandaligimizdan bizni qutqaring. Bizni sizniki deb bilishsa bo'ldi. O'sha kuni Isroildagi omon qolganlarga yurtning hosili iftixor. Ulug'vorlik bo'ladi. Ha, egamning navdasi ko'rkam, ulug'vor bo'ladi. Quddusda omon qolganlar, o'sha Sion shahrida qolganlar muqaddas deb ataladi. Ular Quddusda hayot kitobiga yozilgan. Adolat ruhi, otash ruhi ila Rabbi yuvib tashlaydi Quddus xalqining harom xarishini. Poklaydi Sionning qon dog'larini. Jamoa uzra kunduzi bulutni, tunlari tutunni, yorug' alangani egam barpo qiladi butun Sion tog'ida. Ha, o'sha hashamatli shahar uzra egam o'zi soyabon bo'ladi. U soya, ko'lanka bo'ladi kunduzi issiqdan. Panoh, boshpana bo'ladi bo'ronu yomg'irdan.